er det kjernen i evangeliet vi går inn i nå, de dagene som kommer. Vi starter opp i dag med Palmesøndag, og så går vi inn i det som kalles den stille uke. Det vil si at man har ikke noe klokkeringing de dagene der i kirkene. Og Jesus, han bodde hos sine venner i Betania og reiste fram og tilbake. Jeg har bare lyst til å starte med «Gjør døren høy». Det står i Salme 24. «Løft hodene dere porter. Ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn.» Hvem er denne ærens konge? Det er Herren, den veldige helt. Herren, den sterke i strid. Løft hodene dere porter. Ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Det er Herren, allhærs Gud. Han er ærens konge. Velsign ditt ord for oss, Jesus. Takk at du er her, midt iblant deg, oss. Hjelp meg å tale rett om deg. Amen. Påskehøytiden nærmet seg. Det var tiden da jødene skulle feire det fantastiske Gud gjorde, når han fridde ut et helt folk fra slaveriet, hvor det nå kunne leve i frihet. Det ble en lang vandring mot den friheten. Men Gud viste sin makt. Gud viste sin storhet og styrke. Ut fra Egypt, datidens stormakt. Men nå var det Romerriket som hadde kontroll. Og det var jo typisk at denne lille nasjonen var som en kasteball mellom stormaktene. Det hadde den vært gjennom århundrene. Men de feiret Guds store gjerninger enda en gang. Og det ble både trøst og håp under disse krevende forholdene som de nå var i på Jesu tid. Pilgrimene kom i store flokker. Ja, jeg har hørt tall på 1 og 2 millioner som fylte Jerusalem og områdene. Det høres helt fantastisk ut, men det var kolossale flokker. Og det kom fra hele den da kjente verden. De som bodde i området rundt Jerusalem, de var egentlig etter loven pålagt å komme til høytidene hvert eneste år. Men de som bodde lenger unna, de hadde kanskje spart et helt liv for å kunne få denne ene gangen å feire den store høytiden, påsken. En gang i sitt liv som de skulle leve på resten. De kom fra forskjellige kanter, fra forskjellige himmelretninger, men uansett hvor de kom fra, så var det opp til Jerusalem. Opp til Jerusalem. Og de sang, kanskje underveis. I hvert fall så har vi i salmeboka deres og salmeboka vår, salmenes bok, så er det salmer, sanger, fra salme 120 til 134, så står det sanger ved festreisene. Det kunne også like gjerne oversettes sanger ved oppstigningen. Det er klart, hele reisen var jo ikke en fest. Det er jo ikke det det betyr. Det var jo ikke alltid bare jubel og glede underveis. Det var strabasiøse reiser. Det tok sin tid. Jeg holdt på å si kanskje de omtrent krabbet den siste delen opp. Det hadde vært en tøff reise. Men allikevel så var det en festreise, for de var på vei til fest, høytid og feiring. Så det er klart at målet som de var på vei mot, det preget også reisen underveis. Er det ikke sånn med oss også? Av og til så stopper vi opp, og så tenker vi hvilket mål vi har. Og så lar vi himmelhåpet til en viss grad prege reisen vår. Det er ikke så lenge siden vi var der med en gruppe fra menigheten. Og allerede Genesaretsjøen ligger 200 meter under havets overflate. Og så synker det enda 200 meter ned til Jeriko og Dødehavet. Da er du altså 400 meter under havets overflate, og Jerusalem ligger 800 meter over. Så det er en god stigning på de 3 milene bratt stigning opp til Jerusalem. Og Jerusalem, det var sentrum i Guds styrkelse. Her var tempelet, hvor offringene foregikk. Det var her Gud møtte sitt folk. For jødene så var tempelet møtestedet mellom himmel og jord. Ja, det var egentlig selve sentrum i kosmos. Skal vi se, jeg må bare få litt vann, jeg, kanskje. Takk skal du ha. Og det var jo Herodes som hadde bygd veldig på dette tempelet da. Og det var blitt så stort og flott. Kjempestor plass. Og det var enormt, både i bredde og høyde og lengde. Han hadde gjort det for å innynde seg blant annet hos jødene, og han hadde offret mye for det med sine slaver selvfølgelig. Og det var så stort at egentlig så var det ikke bare som en bygning i byen, men det var nesten som Jerusalem var et tempel med by rundt. Enormt. Og her var sentrum for jødene. Blant pilgrimene denne påsken så var også Jesus og disiplene. Det er antagelig nå, når vi skal lese i Bibelen, rundt Jeriko. Og Jesus forteller disiplene hva som skal skje med ham denne påsken. Det var ikke første gangen Jesus var på feiringen. Men denne påsken var det selvfølgelig noe helt spesielt. Det er jo derfor vi feirer det i dag. Men det var ikke første gangen han hadde fortalt disiplene dette heller. Du kan lese om det. Dette er i hvert fall tredje gangen det beskrives i det evangeliene. Det står, Matteus 20. Jesus dro nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de 12 disiplene til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme han til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.» Jeg lurer mange ganger på hva disiplene tenkte. Vi vet at Peter en gang sa, tok Jesus til side og ble ergerlig på ham og sa at «Dette må ikke skje deg, Jesus. Det må ikke skje sånn.» Hva sa Jesus da? «Vik bak meg, Satan», sa han. Han merket fristelsen. Det var en tung vei han skulle gå. Men det de ikke hørte virket det som, for det sa Jesus hver gang han fortalte om dette, det var at den tredje dagen skal han stå opp igjen. Det virket som det var helt borte når det skjedde. Denne påsken var alle tiders vendepunkt. Men det var ingen som forsto det uten Jesus selv, så han måtte bære det helt alene. Så skulle Jesus begynne på denne lange oppstigningen fra Jeriko opp til Jerusalem. Nå er de rett utenfor byen. Og Jesus, han hadde alltid tid for mennesker. Han visste hva han var på vei imot. Men barmhjertigheten hans, den bare flømmet over når han så mennesker i nød. Og i veien satt to blinde, står det. Da de fikk høre at Jesus gikk forbi, ropte de, «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» Folk snakket strengt til dem og ba dem tie stille, men de ropte bare enda høyere, «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» Da stanset Jesus, ba dem å komme og spurte dem, «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» Og de svarte, «Herre, la øynene våre bli åpnet.» Så står det, «Da fikk Jesus inderlig medfølelse med dem, og han rørte ved øynene deres, og straks kunne de se, og de fulgte ham.» Det er litt vanskelig å oversette dette, har jeg forstått. Inderlig medfølelse. Det er et ord som kan tyde på at Jesus omtrent fikk fysisk smerte av barmhjertighet og det at han syntes så synd på dem. Pilgrimsreisen fortsetter, og de er nå kommet så langt opp at de begynner å nærme seg Jerusalem. kommer til Betfage ved Oljeberget. Jesus sendte to disipler av sted, står det. Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som talt gjennom profeten, si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Ydmyk er han, og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted, gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine utover veien, og andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Jesus gjør her krav på en kongelig rett. Det var å rekvirere transportmiddel. Han sa, gå og hent det eselet, og si at Herren har bruk for det. Og nå lar han seg hylle som Messias, kongen, du Davids sønn. Han ba dem ikke tie stille. Det gjorde han ikke til de blinde heller. Du Davids sønn, det var Messias, kongen. Og velsignet være kongen som kommer, står det Lukas. Og Johannes sier at de tok palmegreiner. Det er derfor vi kaller det palmesøndag. Og gikk ut for å møte ham, og de ropte, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus tar imot hyllesten, og han lar dem juble. Men når han kommer nærmere byen, forteller Lukas, og ser utover byen fra Oljeberget, så gråter han. Og så sier han, om du også på denne din dag hadde forstått hva som tjener til din fred, men er det skjult for dine øyne. Der stopper egentlig Lukas beskrivelsen. Han følger ikke Jesus helt ned. Han stopper med at Jesus gråter over byen. Jesus fortsetter, og det er ganske bratt ned Oljeberget, ned mot Kedrondalen, og så inn i byen. Veldig bratt. Og nå er det bare flere og flere mennesker som følger ham. Det var jo kommet pilegrimer, og Jesus, han hadde gjort så mange under. Han hadde vekket opp Lazarus. Han helbredet blinde. Han lot lamme springe igjen, og de fulgte ham. En stor flokk. Og de var så begeistret. For nå gjorde han det som profeten hadde sagt at kongen skulle gjøre. Han red på esel, og de hyllet ham, og han lot seg hylle som Messias. Jesus ble nemlig født inn i et folk som lengtet etter befrielse og etter Guds rike. Og det var forskjellige grupper som ventet på sin måte på Messias, kongen. Og på hver sin måte så gjorde de det ytterste for at han skulle komme snart. Ta for eksempel fariseerne. Det var en vekkelsesbevegelse som var radikal i sin lovoverholdelse. Og på den måten så håpet de å skulle fremskynde Messias komme, når loven ble holdt av flest mulig. En annen gruppe var esseerne. De var en åndelig elite som levde tilbaketrukket i sitt eget klosterlignende fellesskap. Og de ventet på den dagen da Guds utvalgte Messias skulle lede dem i krigen mot mørkets barn, krigen mellom lysets og mørkets barn. Og så var det selotene, da. Det var de ivrige. Det var aktivistene som med våpen i hånd ville skape et nasjonalt messiansk rike. En av disiplene til Jesus, han ble kalt seloten. Han hadde kanskje vært det i den gruppen. Det var Simon, seloten. Og de forskjellige grupper klynget seg til håpet og til løftene som var gitt. Messias, den store befrieren, skulle gjenreise Israels rike og legge alle andre riker under seg. Da skulle de se da hvem som var den sanne Gud. Var det han som red inn i Jerusalem nå? Men Jesus kom på en annen måte. Jesus kom ikke nå slik de forventet. Og det var en stor utfordring også for disiplene. For det var nemlig dette de hadde sett for seg. De hadde nok kanskje en litt åndelig vinkel også, men det var liksom dette med å gjenreise riket og gjøre det stort. Det var til og med Jesus slektning, løperen Johannes. Han fikk jo problemer. Enda det var han som hadde fått vite at han du ser ånden komme nedover, han er det. Han sa når Jesus ville la seg døpe av Johannes, «Nei, det er jo jeg som må bli døpt av deg.» «La det skje», sa Jesus, «for å fullbyrde all rettferdighet.» Han som hadde vitnet, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Nå sitter han i fengsel, Johannes. Han syns liksom ikke han hadde profetert enda mer om Jesus som dommeren, og han syns liksom ikke at dette stemte. Og så sender han disiplene til Jesus, og så sier han, «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Han var kommet i stor tvil. Hva er det Jesus gjør da? Jo, Jesus svar, det er sitater fra Jesaja-profetier. «Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige.» Og salige Johannes er de som ikke tar anstøt av meg. Med andre ord, er det som om Jesus sier til Johannes, husk profetien i Johannes. Les de om igjen. Ser du ikke at jeg oppfyller dem? Jeg er den du har ventet på, Johannes. Men de forskjellige profetiene skal oppfylles, men i tur og orden. Leste en gang til, Johannes. Det var tre viktige profetiske skikkelser som ble samlet i ett i personen Jesus. Jesus han gikk omkring, og så kalte han seg menneskesønnen. Det kunne jo for så vidt vært et helt nøytralt begrep. Et menneskebarn, sønn av et menneske, en i menneskeslekten. Men det var noe mer. Det var noe mye mer. Jeg vet ikke om alle fikk med klangbunnen, men de kjente jo profetien i Daniel. Han så en som kom fra himmelen, som så ut som en menneskesønn. Han fikk herskermakt, sier han, og er en evig makt som ikke skal få gå, og hans rike går aldri til grunne. Menneskesønnen var ikke hvem som helst. Han kom fra Gud selv. Det var Guds sønn. Og så var det Herrens lidende tjener da. Når vi leser i Jesaja 53, så er det jo som å beskrive Jesu død. Og hvordan så de på det? Jo, jeg vet at enkelte tolkninger er at de så på at det var Israels folk som lider. Eller så hadde de tre forskjellige personer på dette. Det var menneskesønnen som kom, det var Herrens lidende tjener i Jesaja 53, og så var det Messias, Davids sønn. Et barn er oss født, leser vi ved juletider. En sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Hans navn skal være underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Her er profetier om den framtidige Messias-kongen. Men det så de ikke nå, at alt dette oppfylles i Jesus. Men håpet nå, det var å vente på Davids sønnen. Du, Davids sønn, miskunn deg over oss. For det var nemlig sånn at Davids kongen, han ble sett på oss som har veldig stor barmhjertighet og var en rettferdig hersker. Og det skulle idealkongen, Messias, også være. Han skulle ha barmhjertighet. Han skulle være rettferdig, han skulle løfte opp de svake. Vet at Jesus brukte jo vanligvis ikke Messias-titlen, for han visste hva de forventet på en jordisk måte. Derfor var han veldig forsiktig med det og sa til disiplene at dette snakker vi ikke om på den måten. Men i dag så lar han seg hylle som Messias. Og nå visste han jo hvordan det gikk. Det var denne dagen de skulle forsøke å rydde ham av veien, og de skulle tro at de klarte det også. Altså, det står om Messias at han skal skape fred for folkene. Hans rike skulle være fra hav til hav, fra Eufrat til jordens ender. Vi aner hva de ventet på. Det var et storhetsrike med kolossale dimensjoner. Og da skulle Gud vise hvem han er. Men Jesus sa, Jesus Messias, han var jo på vei mot døden, mot korset, mot fornedrelsen. For Jesus så noe mer enn det folket omkring seg. Han så noe mer enn en nasjon. Han så en hel menneskehet i en håpløs situasjon. Derfor måtte han gjøre en mye større seier. Derfor måtte han gå til korset som så ut som det største nederlag. Men så var det den absolutt største seier som noen gang er vunnet. Han så en menneskehet i synd, borte fra Gud, som måtte reddes. Derfor måtte han bli konge i et annerledes rike. Et rike som blir til gjennom død og oppstandelse. Et rike som kommer innenfra. Et rike som kommer gjennom forvandlende mennesker. Et rike som hele tiden vokser gjennom ordets såkorn. Derfor så sa Jesus, dere må gå ut, og så må dere forkynne om Guds rike. Og så skal dere vise rikets kraft gjennom det dere gjør. Helbrede syke. Vekk opp døde. La mennesket bli forvandlet ved troen. Et rike som er brutt inn i vår virkelighet. Et rike som er allerede, men ennå ikke, som teologene pleier å si. Det vil si, det er på vei mot fullkommenheten, og det skal det bli den dagen som kongen igjen setter føttene på denne jorda. Men Jesu vandring mot korset, den begynte jo lenge før dette. Den begynte i evigheten. Jeg holdt på å si tidens morgen, men det var lenge før det også. Hvordan at vi tenker litt menneskelig og tenker at treenigheten, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd, det er klart at Gud så menneskene lenge før de var skapt. Gud så syndefallet lenge før det var skjedd. Gud så hva som måtte til. Og så er det som om en samtale i treenigheten, Sønnen i guddommen, er du villig til å gå inn i menneskeslekten og være offerlammet? Og Sønnen var villig. Det står i Hebreerne. Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden, slaktoffer og gave vil du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand for meg. Så fikk han en kropp som din og min kropp, som opplever verden på akkurat samme måte, med de samme følelser, fysisk, psykisk, og kjenne innenfra hva det vil si å være et menneske. Og det levde han midt iblant oss. Men med én stor forskjell, uten synd. Og for oss så høres det helt umulig ut. Følge Guds vilje ett og alt i alle detaljer. Det er for oss umulig. Men han gjorde det. La meg fortelle en liksom, det er en veldig haltende illustrasjon. Nå må jeg bare ta en slurk igjen. Det blir så tørr i munnen. Det å komme ned til oss. For å vise hvem Gud er. For ikke bare å høre ord, men være iblant oss og vise det på alle måter. Det er 40 år siden. Torgud, jeg bodde i en liten hytte på svigermor og svigerfars område, eller tomt i Årås, i Røyken. Og det var mye buskas bak denne hytta. Det var liksom en sånn tomt som ikke var brukt til noe. Og en dag så tenkte jeg, jeg får sette fyr på noe av dette her graset her, så vi blir litt penere. Og så tenner jeg på, og så prøver jeg å følge med dette her da. Det gikk jo ikke gærent da, men jeg måtte følge med. Så legger jeg meg ned på kne, for jeg synes det var noen sånne småkryp som forsvant fra flammene. Og det var tusenvis av maur. De løp. Men du vet at når en maurkoloni løper, så møter den snart en annen maurkoloni. Ikke sant? Det var litt vanskelig ord, maurkoloni. Og det gjorde den. Jeg la meg ned på kne, for jeg ville se hva skjer nå. Og det begynte å slåss. Å, kjære venner. De reiste seg sånn, om de kjente hverandre, så var det greit, da gikk det bare forbi. Hvis ikke, så var det omgjøret å bite hodet av hverandre. Bokstavlig talt. Det lå haugevis av døde maur. Jeg har aldri sett en maurkrig før. Og ikke siden heller. Det gjorde jeg. Og jeg lå på kne og fulgte med. Det var helt fantastisk å se på. Ja, jeg er fælt å si det sånn, men det var jo det. Og jeg tenkte på det da. Du, jeg kunne si til dem, det er mye plass her, dere. Hvis dere kunne bare gå bortover der, så kan de, de behøver ikke å drepe hverandre her. For det er sånn og sånn er situasjonen, ikke sant? Men jeg hadde jo ikke sjans. Jeg kunne ikke legge fingeren med ned på dem en gang, for da hadde jeg jo knusen bare med det. Jeg hadde ingen mulighet. Ser dere bildet? Så kommer altså Jesus ned til denne lille maurkolonien vår. Vi er små. For å skape verket, men du er verden og glad han er i oss. Jeg brydde meg jo ikke så mye om dem egentlig. Jeg synes det var interessant. Det var alt. Og har noe å fortelle siden. Ja. Men sånn er det ikke med Gud i forhold til oss, at han tenkte, ok, de slåss, de holder på. Nei, nå har det gått helt gærent. De får seile sin egen sjø. Hva skal vi gjøre med det? Å nei, i sin enorme, grenseløse kjærlighet, så visste den treenige Gud, det er bare vi som kan redde dem. Så kommer Jesus inn i vår slekt. Blir han en av oss, og så bærer han din og min synd på sin kropp. Men han lever jo et liv, og han viser Guds sinnelag. Og Jesus revolusjonerte jo synet på folkegrupper, for eksempel. Han ga de utstøtte ny verdighet. Tolleres og synderes venn ble han kalt. De forhatte det ble løftet opp som forbilder. Det er jo fantastisk hva Jesus gjør med navnet på en folkegruppe, samaritaner. Det var et skjellsord på Jesu tid. Og de sa til Jesus, er ikke det vi sier til deg, du er besatt og en samaritan. De var så rasende på ham, hans fiender. Så tar Jesus og forteller en historie. Og det er den samaritaner som gjør det rette, viser omsorg og barmhjertighet. Siden så er det blitt totalt annerledes. Når jeg sier en samaritaner, så tenker du på en person som gjør vel. Vær snill mot andre. Offre noe for å hjelpe andre mennesker. En historie som har blitt fortalt gjennom generasjonene som Jesus ga oss. Han rørte ved dem som ingen torde komme i nærheten av. De som skulle rope uren og holde seg borte fra folk på lang avstand. Når de kom nær ham, så rørte han ved dem, og det øyeblikket så var de rene. Han løftet opp mennesker som var utstøtt, og så viser han Guds sinnelag, for han møter dem med respekt, med betingelsesløs kjærlighet, og satte mennesker fri, med tilgivelse, frihet fra onde krefter. Paulus sier at dette er et rike, sier han, som ikke består i ord, men i kraft, åndens kraft, inn i din og min hverdag. Kjærlighet, glede, fred, det er sånne grunnleggende begreper i Guds rike. Og det er klart at når Gud skal beskrive denne åndelige verden for oss, som er annerledes på mange måter enn det vi kjenner til, så må han jo allikevel bruke begreper hentet fra vår, skal vi si, vår referanseramme. Det må jo være ting vi kjenner noe til. For eksempel kjærlighet. Og ja, det på mange måter blitt et utvannet begrep. Når Jesus sier til disiplene, dere skal elske hverandre. Jaha, så sier han, legger han til, på samme måte som jeg har elsket dere. Oi, da får begrepet en helt annen innholdsfylde. Det blir litt av en dybde i den kjærligheten når vi tenker på det han gjorde nettopp i påsken. Glede, sier Jesus. Han snakker om glede i Guds rike. Og så sier han, det jo en del av erfaringsområdet vårt det, å ha glede. Men han sier, dette har jeg sagt til dere, for at dere kan eie min glede. Og hvordan er den da, Jesus? Jo, for at deres glede kan bli fullkommen. Det nye dimensjoner i gleden. Fred. Grunnleggende viktig for oss. Og Jesus sier, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, men min fred etterlater jeg dere. Og det ligger så stor trøst og trygghet i det. For da det et grunnleggende behov i oss som blir møtt gjennom Jesu fred. Og det et barmhjertighetens rike vi kommet inn i. Vår barmhjertighet kommer ofte til kort. Derfor så sier Jesus, vær barmhjertig. Ja, på hvilken måte da? Slik som deres himmelske far barmhjertig. Ser du den nye innholdsfylden hele veien? Når han beskriver Guds rike. Det et nådens og tilgivelsens rike. Du og jeg har fått dem, og vi skal gi det videre. Og derfor så bruker jo Paulus, han sier, bær over med hverandre, tilgi hverandre. Hvis den ene har noe å bebreide den andre, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Der ser du kvaliteten. Jeg ofte inne på nett og leser aviser. Og en av dem jeg daglig inne på, det avisen Dagen i Sverige. Der jeg inne og leser. Men jeg jo en sånn, jeg har ikke betalt, så jeg en sånn fristikker. Så jeg leser det jeg kan komme over, det som gratis. Men av og til så skjer det noe merkelig når jeg blar i den avisen på nettet. Plutselig kommer det opp en side der det står, nå du kommet til Perleporten. Jeg kommet til Perleporten? Ja, det står det. Og hvis du skal videre inn her, så må du prenumerere, altså du må ha et abonnement, eller du må betale så og så mye. Du kan også få en sånn gratis som varer en tid, men du kommer ikke videre her inn Perleporten. Men da du kommet dit, og nå det slutt på denne frilesningen her. Ja. Det ikke gratis å komme inn der. Nei, det vet vi. Det ikke gratis å komme inn Perleporten. Inn i det fullkomne Guds rike. Men det jo som presten sa til damen på sykehjemmet som skulle ta imot nadvær og sitter der med vesken sin og lurer på hvor mye det koster. Og da får presten visdom fra Gud til å ikke bare si nei, det skal ikke betale noe og så videre. Da får jo presten nåde til å si, du, det allerede betalt. Vi får komme gratis inn av bare nåde. Det en som har betalt. Jeg har ikke sjans. Jeg har ingenting å komme med. Ikke i det hele tatt. Ufortjent og av hans nåde kommer vi inn i Guds rike og får være med inn i den evige, fullkomne verden. Og så det så godt som jeg ofte pleier å si at det ikke jeg som trygler Gud om å la ham frelse meg. Jeg så glad for det. At det ikke jeg som maser og maser, og til slutt så sier Gud, ja. Du får komme inn da. Da hadde jeg blitt veldig usikker. For hadde jeg alltid vært usikker på om jeg bra nok. Om jeg sånn som han ønsket at det skulle være. Nei, han døde jo for oss mens vi enda var syndere, så det. Han åpnet jo veien inn i sitt rike. Mens du og jeg enda ikke tenkte på å komme inn. Og så trygler han deg og meg. Derfor gråter han over byen. Derfor gråter han over alle som ikke tar imot jeg ønsker at dere skal komme inn, for her deres redning, og her fellesskapet med far og meg, ved den hellige ånd. Herre Jesus, takk at du kom til oss. Takk at du var villig. Jesus, vi kommer aldri til å forstå den tunge veien du måtte gå. Men så du fram til den lønnen som lå foran deg. Og jeg tror vi en del av den lønnen og herligheten, Jesus. Tenk at du viser oss en dag din himmelske herlighet. Fordi du gikk den tunge veien inn i døden, inn i det gudsforlatthetens mørke. For alene å frelse oss. Takk for din grenseløse kjærlighet. Så har du talt til oss i dag, Jesus. Du her ved den hellige ånd og bringer det videre til hvert eneste menneske.